Inselmilkom għal darb'oħra appuntament mal-istorja tal-opera f'Malta fuq Campus FM. Naf kemm hawn interess kbir f'dan il-programm, stis kemm dawk l-istudenti tal-mużika u anki riċerkaturi, u anki nies li huma dilettanti xina nirċievi ħafna feedback dejjem pożittiv. F'din is-sens ilha l-ġimgħa l-oħra ma' Albert Storace bdejna niddiskutu daqsxejn fuq diversi kompożituri ħafna minnhom sfortunatament intesew. U llum għandhom mistieden speċjali ieħor għal darb'oħra bi pjaċir il-amana il-professur Maestro Michael Laws, li huwa mid-Dipartiment ukoll tal-Mużika fl-Università. Nirringrazzjak, Maestro, għal darb'oħra.
Nsellim lek, nsellim lis-semmija.
L-ewwel żewġ intervisti li konna minnha ntlaqgħu tajjeb ħafna u kelli feedback ħafna u konna ftehmna li possibilment inkomplu nespandu iktar fuq dak li tkellimna
d-darba l-oħra.
Illum xtaqt niffokalizzaw x'aħna qed nitkellmu kif fuq kantanti Maltin li għamlu isem fl-opra, fuq Mirjam Gawċi forsi tkompli tilluminana iktar fuq il-karriera tagħha, l-achievements u anke aspetti tal-kant tagħha tar-repertorju li ma tantx nafu dwarhom. Inħalli f'idejk.
Iva, l-ewwel nett ovvjament tidħol anke laqta personali hawnhekk għax qed nitkellmu fuq il-mara tiegħi.
Iva.
Però kemm jista' jkun meta nitkellem fuqha pubblikament, almen nipprova nkun oġġettiv ukoll minnaħa, ġifieri
nuża. M'għandix dubju,
aħna
professjonali kollha u f'da x-xogħol.
Però fl-istess ħin iva, nħares lejha kif tgħid, kif inħares lejha artisti oħra u l-evaljazzjoni speċjalment tagħha li issa nista' naqsa b'mod iktar komplit illi Mirjam iddeċidiet ftit ilu fil-fatt li ittemm il-karriera tagħha pubblika almenu. Kienet deċiżjoni tagħha ġifieri ovvjament. U nistgħu naraw mod komplit isu x'innexxila tagħmel. L-ewwel qed naħseb bħala kantanta Maltija għandha ħafna affarijiet li kienu oriġinali. L-ewwel qed ma tantx kellna soprani li jagħmlu karriera t-tip tagħha internazzjonali, ġifieri meta tara il-kantanti li kellna fis-seklu 20, speċjalment fit-tieni parti tas-seklu 20. Insibu iktar pjuttost kantanti maskili li għamlu tip ta' karriera. Pereżempju naf nsemmu Oreste Kirkop, kien hemm Paul Axa, Giuseppe Satariano, kienu tlieta mill-ewlenin daw il-
Yes.
Illi semgħu ħafna. U Mirjam bdiet mill-ewwel biex ngħid hekk, ma bdiex minn Malta issu bħala stepping stone mbagħad marret tkompli barra, nsi pjuttost l-oppost, kważi l-dit bomba biex ngħidlek il-karriera tagħha debut għamlitu fil-teatru La Scala. U mill-bidu net fil-fatt mill-bidu tad-debut tagħha għamlet il-parti kienet tal-Iża fl-opra La Sonnambula, sa normalment parti tal-Iża issa titqies bħala second part, ovvjament wara l-parti ta' Sonnambula.
Dejjem fuq La Scala qed nitkellem.
Ġo La Scala ma ġan Andrea Gavazzeni.
Iva nafu minnu.
Ma' direttur tal-opra.
Statura mondjali.
U kien iddeċida li fil-fatt il-parti tal-Iża li soltu tinqata proprju biex il-Sonnambula sopran prinċipali jkollha tidher bħala diva biex ngħidlek fl-opra. Allura kien tinqata l-arja anke żewġ arji tagħha il-personaġġ tal-Iża. Iddeċida li jiftaħha kollha u ssir l-opra komplita, ġifieri fil-fatt deret kif kienet l-intenzjoni oriġinali ta' Bellini. Illi iżewġ soprani huma rivali ta' xulxin, mhux biss rivali fuq il-palk qed ngħidu anke fil-plot, fil-libret, ġifieri kien debut interessanti u impenjattiv ħafna. Però apparti minn hekk, Mirjam ukoll għamlet id-debuttat u għamlet opri illi ftit isiru u hawnhekk ukoll naħseb hemm pregi li kantanti Maltin ftit li xejn daħlu f'dat tip ta' repertorju li għamlet hi. L-ewwel it-tieni opra li għamlet La Scala stess kienet l-ewwel produzzjoni moderna ta' opra ta' Luigi Rossi li kien kontemporanju ta' Monteverdi. Qed nitkellmu fil-bidu tas-seklu 17 fil-fatt. Meta nħolqot l-opra, meta ġiet imwielda l-opra. Kif nafu, tradizzjonalment ngħidu Monteverdi kien l-ewwel wieħed li kiteb opra l-Orfeo. Fil-fatt l-opra li għamlet Mirjam kienet iddebutat fiha jisimha l-Orfeo wkoll. U Luigi Rossi imita kien il-mod kif kiteb Monteverdi. Ta' laqta ta' mużika franċiża Luigi Rossi kien jgħix ġewwa Pariġi fil-fatt, fil-li ziddilha ħafna balletti, eċetera, li kienet ħaġa li l-opra franċiża żammitha mbagħad sas-seklu 19, li fl-opra franċiża laqgħa il-kant
mas-Spin
ukoll. Eżatt. U kienet produzzjoni enormi, importanti ħafna. U d-debutat kien wol niftakar fil-bidu, emma għal-bidu kalla ezitazzjoni taċċetta iċi u le, l-għati dimmi xie repertorju tijaj ta' solt u ħadmet ħafna fuq jinkont il-coach taħħa dejjem, minn dejjem kont, ġifiri uħdimna ħafna fuq kemm bħala stil, kemm il-kontenut, ecc. Ġifiri marret l-ura repertorju antik, liktar antik possibli tal-opra biex najdu hekk. Repertorju ieħor li
varja mill-ewwel mela lura.
Eżatt, bdiet
varja mill-ewwel. Fil-lub tal-karriera.
Ej, viva, ngħidu l-affarijiet għax
importanti ħafna.
In-nies jafuha u ġustament, ta' ġifieri, bħala interpretu tal-opri ta' Puccini u ta' Verdi.
Jassoċjawha mar-romantiku.
Ej, viva, u hawnhekk li għamlet l-iktar suċċess, ta' ġifieri, bla dubja, speċjalment Puccini. Il-personaġġi kbar ta' Puccini bħal Ċoċċo Sanz, Madame Butterfly, u Manon Lescaut. U anka Mimi fla Bohem. Dan huma tliet personaġġi li iktar li għamlet suċċess internazzjonali li iktar li. Daret id-dinja kollha bażikament hemm bihom. U bir-raġun għax il-personaġġi ħarġithom ħafna daw jiġifieri hemm kienet toħroġ b'mod bot brillanti jiġifieri. Però tajjeb li wieħed ikun jaf bil-tipi ta' repertorji differenti illi għamlet.
Semmejt diversi teatri għawun, tista' semmi xifti teatri fej kantat u kella daw s-suċċess.
Iva, ma l-Europa.
Suċċessi mondjali.
Ma l-Europa kollha, per eżempju, hemm niftakar produzzjoni ta' Madame Butterfly ġewwa Pariġi. Li kienet.
L-Opera.
L-Opera de Bastille. Li kienet suċċess kbir. U anki kienet oriġinali, ġifieri l-produzzjoni kienet oriġinali ħafna x'kienet produzzjoni ta' Robert Wilson. Li huwa direttur avangard ħafna nafu l-kollaborazzjoni tiegħu ma' Philip Glass, per eżempju. U l-opra adatta bżiet ngħid li xenarju ma kien hemm xejn, bażikament kien hemm siġġu biss fuq il-palk. Ma kien hemm ħafna lobbi dwar u bil-kostumi u movimenti minimalistiċi ħafna, ġifieri kienet hemm anke għal Miriam kienet challenge biex tagħmel l-opra li kantata ħafna drabi huwa pratikament dejjem mod b'reġiji più o meno tradizzjonali. Li kellha tagħmel tip ta' reġija, tip ta' staging u acting. Kompletament differenti mill-li tagħmel is-soltu.
Barra Pariġi?
Vienna kantat kemm il-darba, debuttat diversi opri hemmhekk. L-Amerika wkoll għamlet suċċess kbir fil-Santa Fe Opera, kantat kemm il-darba. Fil-Metropolitan ukoll, San Francisco.
X'kantat l-Amerika semmija biex kun jagħu?
La Bohème, Madame Butterfly. Kantat anka la Bohème ma flinkin ma' Placido Domingo fil-Parti ta' Rodolfo kienu koll.
U barra l-Amerika mbagħad semmejna Vienna, semmejna Pariġi.
Ovvjament l-Italja
parti mill-skala teatri oħra.
La skala Bologna, San Carlo ta' Napli, marret il-bozza naħal oħra mbagħad il-Ġapan ukoll Tokyo. Fej kantat anki mal-orkestra ta' la skala kienu on tour ma' Riccardo Muti għamlet il-Requiem ta' Verdi. Illi huwa staple ta' repertorju tagħha wkoll il-Requiem ta' Verdi.
Biex issemja biex isiru japprezzaw iktar ukoll mill-att issa anki sonoro.
Iva.
Għażilt inna xi ħaġa tissuġġerilna xi ħaġa li nisimgħu partikolari tagħha bħala biljetto da' viżita.
Iva, mela ħa nisimgħu mill-għida li torna vinċitor, illi għemm mhix forsi r-repertorju assoċjaw magħha għalkemm kantat ħafna Verdi. L-għida fil-fatt bħala opra qatt ma kantata. Però dil-arja konna minniha flimkien fil-fatt diversi drabi f'kunċerti. U ħa nisimgħu recording ta' kunċert live li għamilna qed nidderiġi fil-fatt u Mirjam qed kanta ritorna vinċitor mill-għida ta' Verdi.
Thank you. Thank you.
Tajib, għara li smajna din s-silta mill-lajda, tista tkompli jek joġbok ta' tina iktar tarif dwar il-karriera fantastika u xek ta' Mirjam.
Ej, viva, imma, kantat kif semmejna ħafna drabi Vienna fl-State Opera, naħseb l-iktar teatru importanti li kantat imma ta' spiss fih u prezentat bażikament il-repertorju kollu tagħha. Fost affarijiet oħrajn, apparti mir-repertorju li kienet tagħmel soltu. Anki il-manon ta' Masne, ta' Jules Masne, illi kollu huwa parti mir-repertorju inqassem frekwentat speċjalment min-naħa tal-artisti Maltin naħseb. Hija opera challenging ħafna, biżejjed ngħidu li l-parti tas-sopran tal-manon għandha seba' arji xi tkanta fiha, opera waħda, ġifieri
normalment
ħafna. Fejn normalment ikollok waħd tnej jew tlieta l-iktar hemm seba' arji huma li tkantom f'serata waħda f'opra waħda huma challenge kbir.
Konti tissemmili tip ta' opri li ma tantx aħna nafuhom ma tantx aħna mitħla tagħhom. Li jespandit il-repertorju tagħhom.
Iva, fil-fatt hemm għalkemm opprina fuqhom l-opri ta' Mozart ukoll fil-fatt li ma nassoċjawx normalment kantanti tal-opra ta' tradizzjoni Italjana li kantawhom għalkemm l-opri ma bit-Taljan pjuttost isom ġej mill-iskola tedeska jkun.
Hemm xi opri partikolari ta' Mozart.
L-iktar opri li kantat fil-fatt huma l-parti tal-Kontessa fil-Nozze di Figaro. U l-parti ta' Elvira fil-Don Giovanni. U kolli bħala personaġġi.
U ma' żewġ opri sbieħ u xek ta' Mozart.
Żewġ opri sbieħ ħafna u koll. Il-partitu ma' twal u koll bħama ma' partijiet kollha f'Mozart. Il-fatt kantat anka saqt iġini frasi għamlet darba produzzjoni fil-Katania fl-Idomeneo u koll ta' Mozart. Iġvir kien.
Katania hawnhekk u l-Bellini.
Iva, Bellini.
Ħafna Maltini morru hemm.
Iva, huwa tip ta' repertorju li għall-vuċi tagħha jixirqilha ħafna kellha dik iċ-ċertu purezza u l-mod kif tkanta lineari ħafna kellha linja pura ħafna. Li għall-opra għall-istil ta' Mozart kien joqgħod ħafna, ġifieri kienet hemm għamlet suċċess daw dan it-tip ta' stil.
Saq tinsaqsik kurzita l-Ġapan, għax ma tantx nisimgħu kantanti. Ftit mill-Ewropej li jmorru jagħmlu suċċess fil-Ġapan, x'kienu dawn il-breakthroughs biex ngħidulhom hekk.
Fil-fatt li marret on tour mal-Orkestra tal-La Scala u Riccardo Muti. Li kienu qed jitturjaw bir-Requiem ta' Verdi fil-fatt u kienu għamlu daw il-performances tal-Requiem ta' Verdi f'Tokyo. Fil-suċċess ovvjament li tkanta Requiem ma' Muti, għamlitha wkoll ġo Vienna l-Requiem
ukoll.
Li tkanta mamuti, speċjalment repertorju bħal dan ir-Requiem, hija esperjenza kbira, interessanti ħafna xi hija proprju.
Dik kienet għamlita u Malta wkoll. Mhux ħafna snin.
Iva minn hija Malta flimkien ukoll. Għamlet ukoll ma' Riccardo Muti fil-ġewwa Vienna, għamlet produzzjoni tal-Mefistofele ta'
Boito.
Iva. Li huwa opra ukoll forsi iktar tissemma milli nisimgħuha biex ngħidlek.
Da silti żbieħ u ħafna.
Ħafna. U bħala opera hija kbira grandjuża ħafna. U fil-fatt Muti xtaq li jmur lura l-idea oriġinali ta' Boito li l-parti ta' Margherita u ta' Elena ta' Reġina li kienet Elena di Troja bażikament isiru mill-istess sopran. Għax l-idea oriġinali ta' Boito kienet li juri li żvilupp bażikament li psikoloġikament Faust qed jara iż-żewġ personaġġi f'moħħu huma l-istess persuna bażikament.
Duplikati.
Eżatt, duplikati. Issa tradizzjonalment wara l-mewt ta' Muti ta' Boito bdew isiru daw minn żewġ soprani differenti. Ħabba li l-partit huma impenjattivi u l-iktar ħabba li isom miktubin għal żewġ tipi ta' vuċi differenti. Il-parti ta' Margherita hija aktar lirika, ta' Elena hija aktar drammatika. Allora kienu jfittxu jsibu żewġ soprani differenti. Però Riccardo Muti xtaq di imur lura li di oriġinali ta' Boito li tagħmilhom l-istess soprano.
Ma jkolli nerġa' waqfek għax semmija jkunu din jistennew ukoll li jisimgħu jisimgħu testimonjanza ħajja u xek awtentika. X'in nisimgħu issa?
Mela ħan nisimgħu waħda mill-ruoli ġovanili li kienet tkanta Miriam. Din hija Omio Bobino karo minn Gianni Schicchi ta' Giacomo Puccini.
Oh!
Ringrazzjak wara din l-arja bellezza u xek biex ma titlefxin ħareġa nad il-ballun lilek biex nkomplu fil-ħin li baqa għandna nippruvaw neżawrixxu kemm nistgħu daw il-landmarks tal-karriera ta' Miriam Gawċi.
Iva, tibta repertorju ieħor fil-fatt li għamlet huwa fil-bidu tal-karriera tagħha wkoll li Tantxu Magħruf ukoll kienet l-interpretazzjoni tagħha tal-Lava Omen ta' Pulenk ta' Francis Pulenk. Li kienet għamlitha ġo Bologna fil-Teatru Komunali ta' Bologna taħt id-direzzjoni ta' Vladimir Delman. Hija again xi ħaġa differenti ħafna, ovvjament il-kompożizzjoni, il-mużika, l-istil huwa differenti mill-istil ta' Puccini u Verdi għax tħanna hawnhekk fis-seklu 20. U anki
bit-Taljan dik saret jew bil-Franċiż.
Għamlit verżjoni bit-Taljan għamlitha hija la voċi umana. Anki il-fatt impenjattiva ħafna maħabba l-fatt li fuq il-palk kun sopran weħeda, bażikament. Hija bażat fuq tekst ta' fuq plej ta' Jean Cocteau, fejn is-sopran qed titkellem fuq it-telefon. Bażikament qed iċempilla l-partner tagħha u qed titkellem hi bażikament ma nisimgħux x'inhu jgħid hu. Qed nisimgħu r-risposti tagħha biss.
Tagħha biss.
U tasal biex bażikament ikkontempla li tagħmel suwiċidu fl-aħħar. Eċċetera xi jkunha jitlaqa'.
Però repertorju differenti.
Iva, kullanka mela interessanti għax fil-mużika bażikament bil-mużika ħoloq minn qed jisma' jnexxieru jkun jaf x'inhu jgħidilha minn fuq it-telefon għalkemm ma nisimgħux
il-vuċi.
Bil-vuċi ġiċċa ħaġa ġifi.
Il-mużika twassallek il-verità biex il-realtà.
Eżattament, eżattament. Ovvjament kif għedna il-partijiet prinċipali kienet magħruf għalihom kienu Puccini u Verdi u ruoli partikolari anki ta' Verdi, ma kienix tkanta kollox, ovvjament Verdi impossibbli tkanta repert l-ebda sopra.
Lim kienet l-iktar li tkanta? Smajna la' ida, issa u xek.
Viva, però l-iktar li kienet tħobb tkanta ruoli bħal Otello u Don Carlo, naħseb il-Don Carlo kienet għal-qalba ħafna.
Aw Malta x'kantat partikolari?
Aw Malta fil-bidu għamlet il-Rigoletto ta' Verdi. Madame Butterfly għamlet ta' diversi drabi u kol Puccini. Boema minn jgħu kol.
Għamlet ta' għawdex u xek nimmaġina li kol.
Viva, għamlet ta' għawdex u kol. Għamlet ta' MCC fil-fat produzzjoni kienet mal-orkestra ta' Georgia u kol fl-imkien għamlet ta'
il-tur Malta.
Kienu għet jitturja u Malta, Iva. U apparti minn daw l-opri għamlet diversi konċerti u kol.
Mija ku kol, u xek, inti għamlet.
Mija, Iva.
Għedek tista' semmenna xi ftit minnu.
Iva, per eżempju dal-kunċert li smajna minnu sal-siltiet, kien sar fil-Hilton, fil-Conference Hall tal-Hilton, fl-imkien mal-orkestra fil-armonika, jidir li xie 10 snin ilu, ma nafx niftakar xidda t-izzat pal-issima.
Meta semmejna il-Requiem, dik kont id-dirġejta inti?
Il-Requiem li għamilna Malta, Iva, kont id-dirġejta jien.
Jina naħseb li għamenna vjaċ interessanti ħafna ċert li semmija ħadu goskem bis-siltiet immanki bl-aspetti ġodda li ma tantx konna nafu dwarhom, speċjalment fuq l-inqas magħrufin tal-karriera tagħha. Nirringrazzjak u natu appuntament bħallun tintiem ma jisruk ma jimpurtax inkompli nitkellem miha f'konverzazzjoni oħra fuq l-opera f'Malta. Grazzi u grazzi li semmija.
Grazzi.